κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω σήμερα τη συζήτησή μας με το θέμα των συνεργασιών της 22ης Μαΐου, της επομένης των εκλογών. Γνωρίζαμε ήδη ότι, για παράδειγμα, έχει δυσκολέψει πολύ η προσέγγιση ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λόγω της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα ανέκυψε το θέμα Γεωργούλη, που φαίνεται να βάζει αγκάθια και σημαντικά να δυσχεραίνει την επικοινωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα. Θέλω να πω, δεν έχουμε και καμιά μεγάλη κουλτούρα συνεργασιών. Το έφαγε και ο Γάιδαρος, λέτε?
Ναι, νομίζω ότι αν η καταγγελία για ένα βιασμό φτάνει για να υπονομεύσει ή να δυναμητήσει την προοπτική συνεργασία μεταξύ δύο πολιτικών υποκειμένων, δείχνει πόσο σύνθετο είναι αυτό το πολίτευμα της λεγόμενης συγκυβερνητικής ή συνενετικής δημοκρατίας που βασίζει στην απλή αναλογική. Και προκειμένου ζούμε έναν παραλογισμό, κύριε Χατζηνικολάου. Από το 1910, από την εποχή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, κεντρική αξία της ελληνικής αριστεράς ήταν η απλή αναλογική. Και με το που την ψήφισαν, ουσιαστικά την έχουν αναιρέσει με 100 τρόπους. Δυνάμεις που την ψήφισαν ή που την υποστήριζαν. Όπως το κόμμα του Βαρουφάκη, που συνεργάζεται πλέον με τη ΛΑΕ και πήραν ρητή απόφαση που αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία. Το ΚΚΕ ούτως ή άλλως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από πολλές πλευρές, όταν αναιρεί το υπόστρωμα της αναλογικής, που είναι να συνεργάζονται κυβερνητικά τα συγγενή κόμματα, και μεταφέρει στην λογική της πλειοψηφικής δημοκρατίας, λέγοντας.
Λέτε με αυτό με το περί κυβέρνησης ηττημένων που απορρίπτει ο Αλέξης,
ναι,
Τσίπρας.
Ναι, τουλάχιστον κατά την επίσημη θέση του κυρίου Τσίπρα, που πριν από λίγο την επανέλαβε και ο κύριος Ζαχαριάδης πριν από λίγα λεπτά σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Έστω κι αν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην προοπτική μιας πολυσυλλεκτικότητας κάπως θολώνουν τα νερά, η λογική του αναλογικού συστήματος είναι όποια κόμματα, όποια θέση και αν έχουν, μπορούν να συγκυβερνήσουν, να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, από τη Σκανδιναβία μέχρι την Πορτογαλία, υπάρχουν συγκυβερνήσεις χωρίς το πρώτο κόμμα. Στη ΔΕ Ελλάδα στο παρελθόν επανειλημμένα έχει συμβεί αυτό. Αλλά θέλουν να μεταφέρουν τη λογική της πλειοψηφικής δημοκρατίας στην αναλογική. Είναι ένας ακόμα από τους πολλούς παραλογισμούς που ζούμε στη σημερινή εποχή του παράλογου.
Τώρα, φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Δραγασάκης ή ο κύριος Τσακαλώτος, που λένε ότι το περί κυβέρνησης ηττημένων είναι λάθος και ότι στην απλή αναλογική, αν συγκεντρώνονται οι 151 ψήφοι στη Βουλή, η κυβέρνηση έχει λαϊκό έρισμα, έχει πολιτική νομιμοποίηση.
Προσωπικά δεν είμαι καν βέβαιος ότι ο κύριος Τσίπρας, που με τόση έμφαση το τονίζει, το εννοεί πραγματικά.
Μπορεί να το λέει απλώς για να εκβιάσει πολιτικά, να θέσει ένα δίλημα για την πρωτιά.
Ακριβώς για να μην πάνε χαλαρά η δυνάμει ψηφοφόρου του, να μεγιστοποιήσει κατά το δυνατόν την προσέλκυση ψήφων. Νωρίτερα, βέβαια, ακούγοντας και εσάς τον πρόλογο που κάνατε στην εκπομπή, μου θυμήσατε πολύ έντονα, ίσως το έχετε υπόψη σας, τη φράση του Μιτεράν που έλεγε πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές, μεσολαβεί κάτι που αλλάζει τα πάντα.
Σωστά.
Και αυτό είναι οι εκλογές.
Το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, θέλω να δούμε και μια άλλη διάσταση της υπόθεσης Γεωργούλη. Η υπόθεση Γεωργούλη έρχεται με ήδη βαρύ κλίμα για ορισμένους εκ των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Ο Λαγός είναι στη φυλακή, η Καϊλή μόλις βγήκε από τη φυλακή με το Βραχιολάκι, η Σπυράκη αντιμετωπίζει και αυτή θέμα άρσης ασυλίας για αμοιβές συνεργάτη της. Δεν φαίνεται να έχουμε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία εθνικά στην επιλογή των υποψηφίων και στην εκλογή των ευρωβουλευτών. Και επανέρχεται το θέμα της λίστας για τις ευρωεκλογές. Να διαλέγει ο αρχηγός δηλαδή και όχι ο λαός. Τι λέτε?
Ναι, θα έλεγα ότι η υπόθεση Γεωργούλη, επιτρέψτε μου παρενθετικά να πω ότι όσο και αν ακούγεται παράλογο, ζώντας το δικό μου μικρό κόσμο του διαβάσματος και του γραψίματος, δεν είχα ακουστά το όνομα του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή πριν από τα πρόσφατα συμβάντα, έχει πολλές διαστάσεις. Μία είναι η ανάδειξη των εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αντιμετωπίζονται εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα, πολύ πιο σύνθετα από τα ζητήματα της απλής αντιπροσώπευσης κάποιων κοινωνικών κατηγοριών που είναι στο Εθνικό Κοινοβούλιο, διεθνούς πολιτικής, δημοσιονομικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς απαιτούνται πολύ περισσότερες τεχνικές γνώσεις από τη λάψη ή την αναγνωρισιμότητα ενός προσώπου που θα οδηγούσε σε εκλογή του με σταυρό προτίμησης. Έχει όμως και άλλες διαστάσεις. Έχει κατά την άποψή μου μια διάσταση που με έχει ενοχλήσει πολύ νομικού και κοινωνικού πολιτισμού. Ακούω με φρίκι. Χωρίς να αποκλείω το συγκεκριμένο άτομο να είναι το απεχθέστερο που μπορεί να υπάρχει και να υπάρχουν και αποδείξεις για την ενοχή του, ότι ενώ ακόμη απολαμβάνει το τεκμήριο της αθωότητας και απλώς έχει υπάρξει μια καταγγελία, να έρχονται σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες και να το κατανομάζουν ως δράστη, σαν να έχει εκδοθεί απόφαση.
Εγώ, ναι, να καταργείται, να καταργείται δηλαδή κατ' ουσίαν το τεκμήριο της αθωότητας.
Προφανώς και θα έλεγα άλλοι δε και κορυφαίοι συναδελφοί σας εκφιάζουν τη γενναιότητα της καταγγέλου σας επειδή βρήκε το θάρρος να αντιπαρατεθεί σε έναν εξαιρετικά επώνυμο. Θα τολμούσα να πω με μια αφέλεια ή αν θέλετε με μια εικονοκλαστική διάθεση ότι αν δεν σας, κύριε Τσίπρα, κύριε Χατζηνικολάου, σας είχε κλέψει ο πιο επώνυμος των Ελλήνων, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, το πορτοφόλι σας, θα πηγαίνατε να καταγγείλετε σήμερα την κλοπή και να κατονομάσετε τον δράστη που τον έχετε δει 4 μήνες αργότερα? Δεν λέω και πάλι ότι αυτή η χρονική απόσταση μεταξύ της καταγγελίας και της κατονομασίας υποδηλώνει καθιονδήποτε τρόπο την αυτότητα του υπόδικου και καταγγελθέντος. Όχι όμως να βγαίνει ένα ολόκληρο σύστημα και να έχει προεξοφλήσει την καταδίκη του για κάτι που καμιά φορά μπορεί να είναι και καυγάδες ενός ζευγαριού. Το τονίζω, δεν ξέρω τίποτα, με ενοχλεί η παραβίαση του πυρήνα του νομικού πολιτισμού. Και ναι, η τελευταία διάσταση...
Πρέπει να αναμείνουμε τη δικαστική ετιμιγορία.
Ναι, με περισσότερη επιφύλαξη.
Ακριβώς.
Είναι φρικτή η πράξη που καταγγέλλεται, εξίσου φρικτή είναι η προαγγελία της ενοχής του οποιοδήποτε υπόδικου για το καθένας μας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος. Και η τελευταία διάσταση είναι αυτή που ήδη είπαμε, ότι δυσκολεύει τις κυβερνητικές εργασίες, άρα απονομιμοποιεί αν θέλετε και την προοπτική το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Επομένως μας φέρνει πιο κοντά στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της ενισχυμένης αναλογικής, λέτε, η υπόθεση αυτή.
Νομίζω ότι ειδικά δε και μετά τη συνεργασία του κόμματος του Βαρουφάκη της μέρας 25 με τη ΛΑΕ, ούτως ή άλλως οι όποιες προοπτικές υπήρχαν τρικομματικής κυβερνήσεως υπό την ηγεμονία του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχεδόν εξαερωθεί. Όπως είπατε, δεν έχουμε κουλτούρα συμμαχικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Αναφέρονται συχνά οι άλλες χώρες της Ευρώπης, 22-27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμμαχική κυβέρνηση, αλλά εκεί ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική κουλτούρα επιτρέπει πολλές φορές 10, 15, 18 μήνες να γίνονται μετεκλογικές διαπραγματεύσεις για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργεί αυτόνομα. Πρέπει να είναι πολύ ανιστόρητος κάποιος για να πιστεύει ότι στην Ελλάδα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πέραν του ότι το ίδιο το Σύνταγμα δίνει μόλις 9 έως 12-13 ημέρες για να σχηματιστεί κυβέρνηση, δεν παρέχει το περιθώριο για τις διαπραγματεύσεις.
Τώρα, να κλείσουμε τη συζήτησή μας, να σταθούμε για λίγο. Το Σάββατο έχουμε επισήμως τη διάλυση της Βουλής, επομένως φαντάζομαι ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα συζητηθούν θα συζητήσει ο Άριος Πάγος για τα κόμματα. Και υπάρχει το θέμα με το κόμμα Κασιδιάρη. Εσείς έχετε τοποθετηθεί ήδη γι' αυτό. Θέλω και υπό το φως των νεότερων εξελίξεων να έχω ένα σχόλιο σας.
Νομίζω πως η δημοκρατία μας για να αντιμετωπίσει ένα κακό που κατά την άποψή μου θα ήταν βραχίδιο, διότι στην Ελλάδα ουδέποτε το φασιστικό ρεύμα, ακόμα και στο Μεσοπόλεμο, ακόμα και στη δεκαετία του 30, δεν είχε την απήχηση που είχε σε άλλες χώρες. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν κάτι που περισσότερο εξέφραζε μια κοινωνική δυσφορία ή αγανάκτηση, παρά μια ειλικρινή προσχώρηση ενός τμήματος κοινής γνώμης στο φασισμό ηρωοποιεί και θυματοποιεί και ενισχύει πολιτικά τον εκφραστή αυτών των απεχθών ιδεών, και αυτό, αν θέλετε, θα ήταν το μικρότερο κακό αν δεν γινόταν με μια εξαιρετικά επιλείψιμη συνταγματικά διάταξη, με μια ρύθμιση, με μια αντιδιολογική πρακτική της αλλαγής στην τελευταία στιγμή τη σύνθεση του δικαιοδοτικού οργάνου, ενώ από το 1864, αν δεν κάνω λάθος, το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου λειτουργεί με πενταμελή σύνθεση με τους 5 αρχαιότερους αριοπαγίτες, όπως γινότανε, έναντι κάποιων πιθανότατα πονηρών σκέψεων, αλλά το χειρότερο απ' όλα, αυτό που με ανισχύει περισσότερο, παραμερίζοντας τις συνταγματικές ή άλλες ή αξιακές επιφυλάξεις, είναι το ενδεχόμενο το οποίο ανέδειξε πολύ πρόσφατα και ο κύριος Χρήστος Γεραρής, επί σειρά ετών πρόεδρος και του, και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανώτου Δυτικού Δικαστηρίου, που θα κρίνει τελικά την εγκυρότητα των εκλογών. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο λειτουργούν προκειμένου ως εκλογοδικείο να ακυρώσει τις αναλογικές εκλογές και να επαναφέρει τον τόπο στην ανάγκη να επαναδιεξαχθούν αναλογικές εκλογές με αναλογικό σύστημα τη στιγμή που θα έχουν υπάρξει δεύτερες εκλογές και πιθανότητα θα έχει αναδειχθεί ακόμη και μονοκομματική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να φανταστώ πως στην προοπτική αντιμετώπισης ενός συγκυριακού κακού αναλαμβάνει η δημοκρατία μας τέτοιο ρίσκο κυβερνητικής ανασφάλειας που και το επενδυτικό κλίμα θα υπονομεύσει και την οικονομία σε τελική ανάλυση.
Τώρα έχω πολλά μηνύματα από ακροάτριες μας που λένε ότι είναι λάθος η σύγκριση με το πορτοφόλι, διότι ο βιασμός φέρνει συναισθήματα στο θύμα ντροπής που δυσκολεύουν την καταγγελία, και γι' αυτό είδαμε τα τελευταία χρόνια στο MeToo να γίνονται αποκαλύψεις ακόμη και χρόνια μετά από τα γεγονότα. Έχει μία βάση αυτό, κύριε Διαμαντόπουλο.
Ναι, σέβομαι και κατανοώ την ευαισθησία των κυριών αυτών και δεν αποκλείεται να είναι έτσι τα πράγματα. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να μην.
Λένε σκεφτεί ότι είναι πιο εύκολη η καταγγελία στο πορτοφόλι από ότι στο βιασμό.
Σύμφωνοι. Ναι, είπα ότι καταλαβαίνω την ευαισθησία των κυριών αυτών και ενδεχομένως να έχουν κάποιο δίκιο. Δεν μπορώ όμως να μην αναδείξω την αντίφαση ότι υπήρξε προκειμένο το θάρρος, η δύναμη ψυχής, η ανάληψη του κινδύνου να πάει αφημερών να καταγγείλει το συμβάν, αλλά τον φερόμενο σύνολο του συμβάντος πάρα πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες αργότερα.
Ναι. Ας αναμείνουμε τη δικαστική ετοιμιγορία. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος και αυτός που ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός επιτάσσει.
Θα έλεγα με λιγότερο κοινωνικό κανιβαλισμό, ο οποίος υποκρίνεται και πολιτικό κανιβαλισμό, διότι τώρα είδαμε και πόσο εις βάρος ενός πολιτικού σχήματος εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποδειχθεί η λογική της συλλογικής ευθύνης και, και του καταλογισμού διάθεσης παιδεραστίας σε ένα ολόκληρο πολιτικό υποκείμενο. Σε κάθε οικογένεια, σε κάθε συλλογικό υποκείμενο υπάρχουν εκτρεπόμενα άτομα. Θα έχει καταληθεί κάθε πολιτισμός, κοινωνικός και πολιτικός, αν έχουμε την τάση να καταλογίσουμε στο συνολικό πολιτικό υποκείμενο την απαξία ενός μέλους του.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή και συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και καλή προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι ότι θα έχετε πολλή κοπηλασία εσείς, κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Επιτρέψτε μου να αναγγείλω και στο ραδιόφωνο ότι θα σας στείλω ένα άρθρο με ερωτήσεις που θα έκανα προς τον σήμερα πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εάν είχα όπως εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε την ευκαιρία να του απευθύνω.
Το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα.